ir dieną, ir naktį. Naktį galvodavau, ką jinai kitą dieną galės naudingo duoti savo dalyviams. Ir tikrai visi lektoriai puikiai dirbo, tai va, tai labai jums ačiū.
Džiaugiuosi. Ačiū, Egle, kad buvai apsilankius pas mus. Sudėjau.
Sudėjau.
Prabėgo vargonininko dienoraščio pusvalandis. Nuoširdžiai dėkoju Dovilei Savickaitei už jos paruoštą laidą. O laidos svečia šiandieną buvo vargonininkė daktarė Eglė Šeduikytė Korienė. Laidos pabaigai kviečiu pasiklausyti paskutiniosios dalies iš Georgo Friedricho Hendelio koncerto vargonams ir orkestrui F-dur. Groja vargonininkė Eglė Šeduikytė Korienė ir Vilniaus universiteto kamerinės muzikos ansamblis. Atsisveikiname su jumis. Čia buvo vargonininko dienoraščio laida ir Marijos radio muzikos redaktorė Vita Rudanskaitė Vaitkevičienė. Sudie.
Girdėjote laidą Vargonininko dienoraštis.
Eteryje laida Pašaukė mane.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Diana Adomaitinė. Šiandien mes tęsiame žadėtą pažintį su broliais iš ortodoksų bažnyčios. Tik ši laida bus tarsi iš dviejų atskirų dalių. Pirmoje laidos dalyje atsakysime į mūsų klausytojo klausimą. Na, o jeigu klausysitės laidos iki galo, išgirsite liudijimą, kokio beveik esu tikra nesate girdėję. Tad grįžkime prie minėto klausimo, kuris iškilo po paskutinės Pašaukė mane laidos. Cituoju trumpąją žinutę. Nežinojau, kad kunigai gali būti vedę. Man 30 metų, esu nevedęs, auginu 8 metų dukrą. Gyvenu su kita moterimi. Turbūt čia reikėtų suprasti, kad nesu dukros mama. Ir toliau klausimas, ar galiu būti kunigu? Į šį klausimą paprašėme atsakyti šios srities specialisto, bažnytinės teisės licenzijato, laidos aktualieji bažnytinės teisės klausimai vedėjo kunigo Virginijaus Veprausko.
Mes atstovaujam čia šiek tiek Šventąją Romos katalikų bažnyčią. Tiek pravoslavų bažnyčioje, apie kurią kalbėjo praeitoje laidoje ortodoksų rytų apeigų dvasininkas vedęs, tiek katalikų bažnyčia puikiai supranta, kad kunigai negali vesti. Tiek pravoslavų, tiek katalikų kunigai vesti negali. Tik tai pravoslavų bažnyčioje kunigystės sakramentas taikomas jau vedusiems asmenims arba dar nevedusiems asmenims. Jeigu kunigystės sakramentas taikomas nevedusiems asmenims pravoslavų bažnyčioje, priėmę kunigystę arba šventimus, šie vyrai jau galiojančiai santokų sudaryti negali, tuo pačiu nepasilikdami tarnystėje. Jeigu pravoslavų žmogus yra vedęs ir jei jam taikomas šventimų sakramentas, tada jis pasilieka žmoną ir gyvena draugė su žmona ir vykdo kunigo pareigas. Tačiau, neduok Dieve, jeigu ištinka kokia nors nelaimė ar liga ar nelaimingas atsitikimas ir šitas pravoslavų kunigas netenka savo žmonos, tada jis kitą santoką sudaryti nebegali galiojančiai. Jis pasilieka kunigo tarnystėje ir laikosi celibato. Šventojoje Romos katalikų bažnyčioje yra ir taip, ir taip. Tik tai vienintelėje lotynų apeigų bažnyčioje dvasininkams taikomas celibatas. Reiškia, jiems taikomi šventimai nevedusiems. Ir jisai laikosi celibato.
O ką jūs turėjote galvoje, sakydamas Romos katalikų bažnyčioje, kunigai gali būti taip ir taip?
Štai čia dabar ir atsakysiu. Vienintelė lotynų apeigų bažnyčia yra įsivedusi celibatą. Visos kitos 21 savos teisės bažnyčia, taip pat katalikų, naudojasi tokia pačia privilegija kaip ir pravoslavai. Jiems, vyrams, taikomas pirmiausiai santokos sakramentas, o po to kunigystė. Katalikų bažnyčioje, pavyzdžiui, yra kunigas vedęs, priėmęs šventimus, nešioja santuokinį žiedą, turi žmoną, turi vaikus ir eina pareigas. Taip yra, sakau dar kartą, lotynų apeigų, kuri turi didumą Lietuvoje. Tai lotynų apeigų kunigai yra nevedę. O šiaip yra tekę ir man mokytis, draugė, sėdim vienam suole su katalikų kunigu, kuris turi santokinį žiedą, turi žmoną, turi vaikus ir eina tarnystę.
Lietuvoje?
Lietuvoje taip pat yra. Vilniuje, ar ne bazilijonų, rytų apeigų, unitų pavyzdžiui. Tai yra katalikai. Katalikai. Sirai, koptai, rutenai, taip toliau, jų yra 21 bažnyčia. 21 bažnyčia. Lotynų apeigų, aišku, yra gausiausia, tačiau yra 21 bažnyčia plus lotynų apeigų bažnyčia. Žodžiu, iš viso 22 bažnyčios, kurios sudaro Romos katalikų bažnyčia. Dabar atsakykime į klausimą tam žmogui, kuriam yra 30 metų. Vieną kliūtį matau, jis, tarkim, jisai yra katalikas ir nori būti katalikų kunigu. Jam reikia užauginti 8-metę dukrą bent iki pilnametystės. Kitas dalykas, reikia žinoti, ar su pirma moterimi, su kuria jisai susilaukė 8-metės dabar šitos dukters, ar jis ėmė santokos sakramentą. Jeigu jis tą santokos sakramentą yra pamynęs ir gyvena su kita moterimi, tai galima manyti, kad šis asmuo nėra labai atsakingas už savo veiksmą. Nes Dievas sukuria žmogų laisvą. Dievas sukuria žmogų džiaugsmui ir laimei, bet ne vargui, kančiai ir darbui. Jeigu žmogų sukūrė Dievas laisvą, reiškia Dievas neverčia žmogaus eiti į vienuolius, eiti į kunigus, sudaryti santuoką, pasilikti viengungiu ar vėliau kažkiek tai našliu. Dievas niekur žmogaus neverčia. Žmogus pats pasirenka. Jeigu žmogus jau turi 8-metę dukrą, su pirma auginam dukrą iki pilnametystės. Ir žiūrim, kaip yra su mūsų gerbiama santuoka. Kokia tai yra pozicija. Toliau stojant į kunigų seminariją reikalingas pažįstamo klebono arba to klebono, kurioje parapijos dalyje gyvename, rekomendacija. Kokią rekomendaciją klebonas teiks, jeigu žmogus turi susilaukęs palikuonių ir nelabai aišku su jo gyvenimu. Ar tai jam viena moteris, ar kita moteris, ar daugybė moterų paranku, ar jis sugebės ateityje laikytis celibato, kadangi jau šitą šeiminį gyvenimą išbandęs yra ir faktas, kaip matote, jau turi palikuonių. Kitas dalykas, jis turės kalbėti su vyskupu ir vyskupas pasakys nuomonę prieš jam stojant į seminariją. Paprastai priimama tokia nerašyta taisyklė iki 35 metų amžiaus. Po to jau, jeigu žmogus nelabai apsisprendęs, kvepia senberniu. Tai nėra vaisingas vyrų atsidavimas motinai bažnyčiai, tarnystėje, bet tai yra galbūt savo sembernio ateities užtikrinimas. Jau ieškojimas galbūt senelių namų arba galimybės slaugai, bet netarnystė Dievui žmonėms. Nors išimčių tikrai yra. Ir reikia žiūrėti, ar žmogus jau jaunystėje priėmęs atgailos sakramentą, pirmąją komuniją, ar sutvirtintas, kokia jo išvislaikysena draugų atžvilgio, kokia laikysena visuomenės pozicijoje. Galbūt jisai buvo raštingas žmogus ir kažkada tai rašė straipsnius nukreiptus prieš bažnyčią arba kritikai bažnyčios tarnus, tai vėl yra nelabai pozityvu ir į tai reikėtų atsižvelgti. Toks būtų atsakymas. Evangelijoje aiškiai pasakyta, kad Jėzus išgydė švento Petro uošvę. Reiškia, jis buvo šventas Petras, pirmasis popiežius buvo vedęs aiškiai. Turėjo vaikų, turėjo žmoną, turėjo uošvienę, kurią Jėzus pagydė Kafarnaume. Yra tekę būti Kafarnaume ten toj vietoj, kur Petras gyveno, ir matomai Jėzus ten toj vietoj gydė ir Kafarnaumo sinagogoj kalbėjo ir ten lankė to meto žmonės. Matot, negera žmogui būti vienam. Tai vėl švento rašto mintis, Biblijos mintis. Jeigu kunigas randa pašaukimą ir atsiliepia Dievui į kvietimą ir tampa kunigu, reiškia jisai Dievui privalo tarnauti. Čia viskas yra logiška. Būna taip, kaip ir kitose bažnyčiose, tame toje pačioje katalikų bažnyčioje, kaip minėjau, yra 21 savos teisės bažnyčia. Žmogus turi žmoną, vedęs, veda dorą gyvenimą, augina vaikus, vaikai jau ūktelėje yra. Ir jis pajunta pašaukimą į kunigystę, vyskupas tam žingsniui pritaria, žmogus baigia seminariją, priima šventimus ir tarnauja bendruomeniai, žinoma, žmonai leidus, raštiškai, ne taip, kad eik brangusis čionais ir netrukdyk šeimoje, užsimk kuo nors kitu, bet kad tai būtų šeima liudijanti tikėjimą. Abudu, tiek žmona, tiek vyras, tiek vaikai. Ir kad tai nebūtų kunigystė, bėgimas nuo santuokos, tai yra gyvenimas santuokoje, santuokos sakramente. Ir tarnavimas visų pirma Dievui, o po to žmogui. Dievui tarnavimas. Priėmė šventimus, dvasininkas, žinoma, jau nesidairo atgal, pridėjęs ranką prie arklų, nesidairo atgal. Ir tai yra jo pozicija bažnyčios atžvilgio. Katalikų bažnyčioje, žinoma, yra vedusių kunigų. Atskiro atveju taip pat būna, kai žmona miršta. Na, tarkim, toks galbūt anekdotinė situacija. Bet ateina gerbiamas klebonas į parduotuvę apsipirkti, na, ten perka labai daug, katalikų kunigas, labai daug ten perka ir ne tik tai abrikosų, ananasų, bananų, bet ir, reiškia, tam tikrų talpų dėžutėse. Tai pardavėjos sako, turbūt atlaidai klebonė pas jūs. Ne, sako, mano sūnaus primicijos. Tai žinot, šypt, reiškia, kažkaip tai neįdomiai. O buvo taip, žodžiu, mokėsi žmogus seminarijoje, baigė 4 kursus, po to apsiženėjo, paaugino vaikus, žmona mirė, tada jau jo kurso draugas tapo vyskupu, jisai nuėjo pas tą vyskupą, sako, žinai, žmona mirusi, vaikai jau užauginti, galbūt ekscelencija kaip nors dabaigsiu tos 2-3 metus ar 2 metus ar 1 ir tuo pačiu jisai užbaigė seminariją, kurso draugas vyskupas jam suteikė šventimus ir jisai gražiai ir laimingai klebonavo. Jo sūnus iš tos santokos, pajutęs pašaukimą, nuėjo kunigus, baigė seminariją, priėmė šventimus ir pas tėvą atėjo daryti primicijas. O toks kurioziškas atvejis, kuris yra visiškai legalus ir čia mums, taip sakant, kelia galbūt šypsena, bet tokių dalykų tikrai yra.
Tai aš supratau, jeigu vyras staiga pajuto savo pašaukimą į kunigystę, nesvarbu, vedęs jisai ar nevedęs, jisai gali to siekti net ir katalikų bažnyčioje? Ar aš teisingai supratau?
Katalikų bažnyčioje apie šventimus, man atrodo, yra parašyta vienas kanonas, kas gali priimti šventimus. 1024 kanonas. Galiojamai šventimus priima tik pakrikštytas vyras. Vienas labai gražus sakinys. Galiojamai šventimus priima tik pakrikštytas vyras. Nekrikštytas vyras priima šventimus negaliojančiai. Ir čia nuo 1010 kanono, 1008 kanono visa eilė kanonų yra, kurie reglamentuoja šventimus. Taip, 1027. Siekiantieji diakonato ir kunigystės turi būti rūpestingu parengimu išugdyti pagal teisės normą. Na ir tada prasideda teisė ir normos. Mes kalbam, mėla Diana, apie principus. Bet ne taip, kad dabar slydęs puolės, berniukas nuo šaligatvio ateina ir rytoj priima diakonatą, po ryt kunigystę. Vyskupas jam siunčia, pavyzdžiui, kokią nors atiduoda prisikėlimo parapiją ir tu čia broli, klebonauk, teik sakramentus ir taip toliau, ir taip toliau. To nėra. Yra vis tik tai mokslas seminarijoje ir dvasinės lavybos seminarijoje. Gali jaunas vyras baigti seminariją, bet seminarijos vadovybė jo kandidatūros nepateikia vyskupui šventimams. Jis baigė labai gerai mokslas jam, taip sakant, raudonų diplomų, bet seminarijos vadovybė pasikonsultavusi tarpusavyje nemato galimybės, kad ši personalija ateityje vaisingai teiktų patarnavimus Dievo vardu krikščioniškai bendruomeniai. Nemato. Todėl seminarijos vadovybė šios kandidatūros neteikia šventimams. Ir toksai asmuo apleidžia seminariją. Kartais yra kliūtys įrodomos, kartais yra kliūtys neįrodomos, jau čia seminarijos vidaus taisyklių reikalas.
Ačiū, gerbiamas kunigė, už paaiškinimą.
Visuomet prašau ir labai mielai.
Tęsiame laidą Pašaukė mane. Praėjusio laidoje Varšuvos ortodoksų dvasinės seminarijos seminaristas Egidijus Joan Stankevičius, Kauno apreiškimo švenčiausiai Dievo motinai soboro parapijos diakonas tėvas Konstantinas Pankrašovas ir jo žmona diakonisa Tatjana Solomonik Pankrašova dalinosi ortodoksų bažnyčios dvasingumo lobiais. Kalbėjomės apie tai, kaip ortodoksų bažnyčioje suprantamas celibatas. Diakono Konstantino žmona Tatjana pasakojo apie savo kaip diakono žmonos pareigas ir vyro darbą. Šiandien mes tęsime mūsų pradėtą pokalbį.
Aš nežinau, gal šitas klausimas jums pasirodys įžūlus ar labai kvailas, bet man vis dėlto smalsu pažvelgti šiek tiek iš savo varpinės ir paklausti jūsų kai kurių tokių labai moteriškų klausimų. Niekam nepaslaptis, kad katalikų bažnyčioje kunigai, na, mėgaujasi išskirtiniu moterų dėmesiu ir yra netgi siekiami kaip vyrai. Kaip ir ortodoksų bažnyčioje, ar jūs patiriate tokius dalykus ir kaip jūs kaip moteris jaučiatės iš tiesų, nes vyras irgi ir dailus, ir apdovanotas, ir, na, suprantat, turbūt, ko aš klausiu.
Aš suprantu, taip. Teko kelis kartus matyti tokį susidomėjimą, bet aš pasitikiu savo vyru visų pirma, visų antrą, žinau, kad jis bendrauja su, na, moterimis ir su vyrais ir su jaunais žmonėmis, stengdamasis padėti, o jeigu ta žmogus turi kažkokią klastą širdyje, tai visiškai nereiškia, kad ta klasta gali paveikti. Tikiuosi, kad, na, ir ateityje neturėsiu dėl ko suabejoti savo vyrų. Iki šiol neturėjau iš tiesų, gal jis kažką dar norėtų.
Aš manau, kad bėda yra tame, kad dauguma vyrų negauna to dėmesio iš žmonų. Tai va, todėl jie gal ir
domi. Mes kalbam apie katalikų bažnyčios kunigus. Tai su dėmesiu, žinot, čia iš žmogų sudėtinga.
Aš kalbu apie normalius vyrus, apie ortodoksų kunigus, diakonus, kurie vedė yra. Tai paprasčiausiai aš apie save kalbu apie tai, kad aš gaunu dėmesio pakankamai iš savo žmonos ir man kažkokio dar dėmesio man netrūksta paprasčiausiai ir aš nekreipiu dėmesio.
Reikėtų turbūt dar pasakyti apie tai, jog ir seminarijoje, tiek pat ir katalikų, kiek va teko domėtis, yra mokoma tokio pagrindinio dalyko, kad kiekvienas šalia esantis pirmiausia yra tavo vaikas. Ir požiūris tuo keičiasi, žinoma, galbūt, kai tu vaiko nesiturėjęs, galbūt tas yra kitaip. Bet požiūris į tai keičia viską. Iš principo keičia viską. Kaip tu pradedi žvelgti į kiekvieną žmogų, kaip į savo vaiką, tada pasikeičia tavo visas gyvenimas. Bet, žinoma, to yra siekiama.
Arba kitaip galima būtų vėlgi žiūrėti į tą žmogų kaip į Dievo atvaizdą. Todėl, kad kiekviename mes žinome, kad tai yra Dievo atvaizda. Ir be abejo, kol tu į žmogų žiūri kaip į žmogų, tu daug ką gali jam pasakyti, daug ką gali padaryti, daug ką gali pasiūlyti, o kada tu žinai, kad tai prieš tave yra Dievo atvaizda, pasikeičia viskas taip pat kitaip. Ir taip manyje atsirado vat, būtent po išventinimu. Aš į žmogų pradėjau kažkaip tai būtent vat, kitaip žiūrėti vat, per tą prizmę kaip Dievo atvaizdą. Dėl to tu negali nei apšaukti, nei kažką blogo pasakyti, nei kažką blogo palinkėti. Tu paprasčiausiai žiūri, jeigu žmogus suklasta, jeigu tai liga. Tai tik tai liga, bet jisai yra Dievo kūrinys.
Bet jūs kaip vyras jaučiate vis dėl to, ar ne, kad jūs kartai žiūri ne tik tai kaip į šventiką, pamato jumise ir vyrą. Kaip jūs elgiatės šitoj situacijoj?
Manau, kad va, tai yra jau Dievo dovana, aš nejaučiu to. Aš teisybę sakau, aš nejaučiu.
Va, labai svarbus klausimas, iš tikrųjų, ar turi žmona pasakyti, perspėti savo vyrą, kad šita moteris jau artinasi prie tavęs suklasta ir turi tam tikrų paslėptų minčių. Man, ar reikia tą daryti?
Man tikrai Tatjana pasako, nes aš bendrauju ir pas mane jokių minčių galvoje nėra ten kažkokių klastingų, o Tatjana vat pasako man kitą kartą, kad vat tai yra Achtung.
Sunkus klausimas, nes matomai dar daug priklauso nuo vyro. Jeigu jis jaučia kažkokį pasitenkinimą nuo to, kad jo, pavyzdžiui, siekia taip kelios moteris, tai gal ir nereikėtų sakyti. O jeigu vyras nėra klastingas, bet jis gali tiesiog netyčia suklysti, suklupti va, toje vietoje ir jūs mato, tai galbūt ir reikėtų įspėti. Negaliu pasakyti,
kad reikalinga išmintis.
Čia kiekviena žmona turėtų pažinti savo vyrą geriau.
Tai yra priežastis, kad ortodoksų bendruomeniai kunigai neatsiranda iš niekur. Jie yra iš bendruomenės, apie tai reikia pradėti kalbėti. Dėl to jie bręsta tame ir kaip žinom, kad vis tik tas dvasinis kelias, jis nėra paieškos moters dėmesio, nes tai yra puikybė. Pirmiausia, reikia kalbėti apie tai, jog žmogus mokomas, na, nepasakyčiau seminarijoje, pačioj bendruomeniai yra mokomas išvengti šitų ydų. Po truputėlį su visa bendruomenė. Reiktų paminėti, jog yra sekmadieninės mokyklos, kur vaikai nuo mažens mokomi ortodoksijos. Pratinami. Suvokimas yra formuojamas ir, kaip sako, kaip tam fabrike jį presuoja, po truputį pratina prie galimų šitų visų dalykų. Nes, na, tos visos pagundos jos tikrai nėra iš Dievo. Ta drąsiai galim pasakyti ir tai tik tai trukdo dvasiniam tobulėjimui, o viskas, kas trukdo, tai yra blogai.
Tatjana, kalbant su jumis, iš tikrųjų jaučiasi labai didelė šiluma ir man, tiesą sakant, net ir buvo gera klausyti, kai jūs sakėte, kad jūsų pareiga pirmiausia yra kaip žmonos sutikti vyrą ir kad jisai namuose jaustųsi gerai. Kaip jūs save kaip žmona formuojate, jeigu tas klausimas yra teisingas? Iš tikrųjų, kaip moteris gali dirbti su savimi? Būtent šita linkme, kad vyrui būtų gera namuose, kad jisai norėtų sugrįžti ir tiesiog tada nesidairytų į šonus. Šiais laikais tai iš tikrųjų yra be galo aktualus klausimas. Mes kaltinam visus aplinkinius, bet labai retai pasižiūrim į savo vidų ir, ta prasme, kodėl tas vyras išėjo, kodėl ta žmona išėjo ar ne iš namų. Todėl, kad jiem buvo negera namuose.
Mano manimu, vėlgi, jeigu aš esu teisi, labai dažnai iš vyro arba iš žmonų yra labai daug reikalaujama. Aš ištekėjau, jis privalo aprūpinti arba ji privalo daryti tą ir tą. Ir jeigu nedaro, vadinasi blogai, aš ieškosiu kito ar kitos. Taip neturėtų būti, nes vėlgi Dievo dovana, Dievas pasiunčia ir duoda kiekvienam tai, ko jis yra nusipelnęs. Ir jeigu kažkas, galbūt susiklosto ne taip, kaip tu nori, žmogus tave myli, galbūt ne taip, kaip tu nori, kad jis tave mylėtų, bet jis tave myli. Reikia apie tai galvoti ir vėlgi žvelgti į save, ieškoti problemų savyje ir kreiptis į Dievą ir prašyti išminties tos pačios. Tai vat, galbūt tas padėtų, nes, kaip ir sakiau, per dideli reikalavimai tikriausiai neturėtų to būti. Tu privalai daryti kažką pats, stengtis. Ir net jeigu galbūt kartais norėtum kažko daugiau, na, prašyk Dievo, stenkis pats ir be abejo antroji pusė jį pamatys, supras ir pasikeis, o jeigu jau nori, kad pasikeistų, na, jeigu labai nori kažką pasakyti, tai be abejo reikėtų pasakyti labai švelniai, reikėtų apgalvoti, apmastyti, žmogaus neįžeisti ir nieko nereikalauti. Tai va, tikriausiai būtų pagrindinis toks, na, geriausias patarimas.
Aš žiūrėjau, visai neseniai buvo laida per LNK ir rodė Amerikos šeima, jam 102, jai 98. Jie pragyveno kartu daugiau 80 metų. Ir kada paklausė, kur ta dovana, kur tas stebuklas, kodėl jie tai pragyveno, buvo kalba tik tai apie nuolankumą vienas kitam. Tai yra svarbiausia šeimoje nuolankiai. Netgi yra, jeigu yra bėdos kažkokios, ar tau neįtinka žmona arba vyras, nuolankiau reikia tai viską žiūrėti, todėl kad, nu, taip pat yra galbūt ir sielos lygos, ir kažkaip tai žmogus nesupranta. Nuolankiau ir tada viskas pasikeis.
Nes pats nesi tobulas. Kai suvoki, kad tu pats nesi tobulas, ir kai pradedi apie tai mąstyti, tu negali iš kito reikalauti. Nes pats nesi tobulas, tai kaip tas kitas gali būti visiškai tobulas dar tavo akimis. Ir vėlgi sprendžia Dievas ir apie kiekvieną žmogų, taip koks jis yra, tai mes daug ko nežinom, dar dėl to nereikėtų kaltinti, nes gali būti kažkokių priežasčių, dėl ko tas žmogus taip elgiasi, mes jų nežinome. Ir kartais apkaltinam, o neturėtume taip elgtis, nes jis turi dėl ko, bet mes to nežinom, žino Dievas.
Mūsų pokalbis jau eina į pabaigą, aš esu jums be galo dėkinga už tą tokį praturtinančią patirtį, man asmeniškai. Ir tiesą sakant, ortodoksų bažnyčia dažniausiai asocijuojasi su tokiu, na, mistiniu tikėjimu. Bendraudama su jumis nepatyriau nieko mistiško, bet tokį tikrą realų gyvenimą.
Taip, bet tas realus gyvenimas, čia už mano mokslinių darbų tikriausiai, tas mūsų realus gyvenimas ir tas realus pasaulis, taigi kito pasaulio, dieviškojo pasaulio atspindys. Tai jeigu mes išmoksime skaityti ženklus, čia jau kalbėsiu kaip viduramžių žmogus, nes rašau apie viduramžius, jeigu mes išmoksime suprasti Dievą ir tuos ženklus, va, per žmonės mums siunčiamus, per kažkokius galbūt nesminius dalykus, kažkokias smulkmenas, mes daugiau suprasim Dievą ir tikėsim ir pažinsime Dievą tuo pačiu.
Dar reikėtų turbūt apie mistiką pasakyti, jog žmogus yra labai toksai nuotykių ieškotojas nuo prigimties. Jam tas misticizmas, tai iš karto va, ten Robin Hoodas ir panašiai. Ta mistika, jinai dažnai kyla iš nežinojimo. Robin Hoodas, kaip žinojo mišką, tai jam jisai labai atrodė toks savas, bet vat, kažkaip puolantiems atrodydavo mistika kažkokia ta miškė ten gyvena. Tai čia yra tas pats, iš tikrųjų visur yra sistema ir nereikėtų kalbėti, jog yra visur misticizmas. Misticizmas yra tam tikroje vietoje. Kas yra šaunu, tai kad yra viskas sudėliota į savo stalčiukus ir iš tikrųjų reikia pažinti. Ta prasme, bus aiškiau, jog tas misticizmas jisai šiek tiek išeis į šonus ir liks misticizmas toj vietoj, kur jisai turi likti. Nes, žinot, kaip žmogus nesistengia, bet tiesiog galbūt tingi ir pritingi, jis dažniausiai, ai, čia mistika, čia palikime tą, aš nesidomėsiu. Iš tikrųjų, tektų tik pasidomėti ir ta mistika jinai susiaurėtų ir liktų tik tai Dievas, to, ko mes nepažinus ir negalim pažinti. Bet tikrai ne gyvenimo būdas, ne malda, negebėjimas save keisti, kaip krikščionį, įkrikščioninti netgi galima taip pasakyti save toj bažnyčiai, tikrai neliktų mistikos. Tiesiog nereikia bijoti mokytis ir klausti.
Aš manyčiau, kad Dievas yra meilė ir va, visa, ką mes galim duoti geriausio artimiesiems, nebūtinai artimiesiems ir svetimiesiems, ir aplinkiniams mūsų, ir mūsų miestų, ir mūsų šaliai, tai yra meilė. Ir dažniau reikia pasimelsti paprasčiausiai už mūsų šalį, už mūsų miestą, ir viskas pasikeis. Mistika yra mistika, o Dievas yra Dievas. Jisai iš tiesų yra šalia. Visa, ką mes darom gero, tai ir yra Dievas. Mylėkime artimuosius, šeimas, savo miestą, savo šalį, ir viskas bus gerai.
Tėve Konstantinai, ar baigiant laidą taip, kaip pradėjome maldą, ar galime ją maldą ir pabaigti?
Būtinai pasimelsime dabar Marijai, nes ir radijas, Marijos radijas, taip pat norėčiau paraginti visus pasimels.
Raduisio blagodatnojo Gospodis tobojų podašino mne dostojnym rosu blagodati tvojeja i javinam milosirdije tvoje.
Štai čia tarsi turėjo būti padėtas taškas. Bet po to, kai mes baigėme laidos įrašą, padėkojame vieni kitiems už buvimą kartu, Viešpats mus apdovanojo atsivėrimo stebuklu. Tai, ką jūs dabar išgirsite, yra dovana mums visiems.
Aš manau, kad čia dar ir šeimos yra, nu, ką matai. Iš auklėjimo matai kaip mama, kaip tėvelis, kaip baba. Man, pavyzdžiui, buvo labai svarbu įeiti į Tatjano šeimą, aš pamačiau kitaip, kaip bendrauja tėveliai. Mm-hmm. Aišku, jie nėra ten labai tikintis, nėra labai tokie kažkokie ortodoksiški, bet visien aš kažką tai ten pamačiau, kažką savo šeimą ir gaunasi tokia labai faina sintezė.
Aš net nesakiau, jums gal būtų buvę irgi įdomu išgirsti, kaip aš atėjau į cerkvę pirmą kartą, nes bet paminėjau tėvas Konstantinas, kad nebuvo labai tikintis, be abejo, aš krikštytą buvau ir tais laikais gyvenau, nes pakankamai nemažai man metų, taip išaugau, tai ir kom jaunuolė buvau dėja, ir pionierė buvau, tai va būdama kom jaunuolė mokyklo ir stebėjo mus labai griežtai, jog taigi nebuvo galima eiti. Aš norėjau eiti į cerkvę. Sakau, babuška, aš negaliu, man buvo 14 metų. Sako, vaikeli, neik, bus blogai, bus bėda. Nežinot, kai būdavo parašo charakteristiką, tu tiesiog niekur neįstosi. Viskas, gyvenimas baigtas.
Ir tėvelis, Tatjanos, būžėme tam tikras
pareigas. Taip, tam tikra post. Vienu žodžiu, sakau, babuška, negaliu. Tai kas buvo? Aš eidavau į biblioteką, dirbdavau iki pat vakaro, iki sutemų, sulaukdavau, kad tai būtų žiema. Ir nuėjau vieną kartą, aš to sukrėtimo aš iki šiol negaliu pamiršti. Aš pati nuėjau, žinodama, ką aš darau, aš visgi nuėjau į cerkvę, nuėjau vakarinės mišės. Buvo toks sukrėtimas. Viskas, žinokit, nuo to laiko aš slaptai jau ir klasėje žinojau ir įspėjau ir žinojau auklėtoje, bet kažkaip nu neišdavė manęs. Buvo įtarimų, jie turėjo, bet nerašė charakteristikos baisios ir tokia meilė, aš vieną kartą atėjus, aš negalėjau, išeiti aš nebegalėjau. Įsivaizduoju, bet labai didelė rizika
buvo. Mano variantė buvo paprasčiau, todėl kad ir baba vaikščiodavo į cerkvę už Užusaliuose, ir mama, ir buvo tai, kad...
Nu, jau pirmas, kiti metai buvo,
kiti, taip, aš, ir kiti metai, kita vertus, ir tai, kad ten nebuvo kažkokių problemų netgi, nes tėveliai mano iš paprastos šeimos esu, ir ten buvo taip, kad vieną kartą per Velykas mane pamiršo cerkvėj, buvo naktinės pamaldos, ir ten, reiškias, chore buvo mišios, reiškias, ir aš užmigau, ir jie visi išėjo.
Naktis,
trečią valandą nakties, visi išėjo, išjungi, ir tik tai, kada namuose atėjo, namie atėjo, sako, kur Kostė? Mama, sako, aš
galvojau, čia kaip Biblijoje.
Taip, ir jie tada bėgom greičiau į tą bažnyčią, nes sako, naktį vaikas pabūs tamsioje patalpoje, nu šokas bus. Bet jie mane ten surado mieganti gražiai ir pasiemė ir išsiliškė. Mm-hmm. Tai va, tas tai buvo. O po to su močiute aš vaikščiodavau į cerkvę, Kaune į cerkvę, ir tas va toksai, aš kitaip neįsivaizduoju, kad galima kažkaip kitaip. Nes viskas yra per tai, per tai.
O mane tik močiutė mokė, kaip sako vaikeliais į mokyklą, sakys, kad Dievo nėra, netikėk. Ir man to užteko, nes aš pasitikėjau šventai ir viskas kiek nesistengė, labai stengėsi, žino, sovietmečių labai mokė, aš nieko nesakiau, bet tyliai sau čia žinojau, kad Dievas yra ir aš tylėjau, bet buvo kaip buvo.
Ir pašaukimai tie vis vien yra, man pavyzdžiui, gyvenime aplamai ir pradžia gyvenimo buvo ta, kad į gyvenimą atėjau per stebuklą, aš apie tai nepasakau, bet paprasčiausiai tai yra istorija. Mano mama laikas buvo toks, kad nežinojau, kad abortas yra blogai.
Nuodėmė
tai yra, nes nebuvo mokami, mokė, kad tai paprasta operacija yra. Ir mama padarė abortą ir išvažiavo iš Kauno, buvo sanatorijoje kažkur gydėsi. Viską darė tai, ko negalima prie neštumo. Grįžusi atgal į Kauną, jis sako, man papasakojo, man buvo tada 16 metų, sako, aš grįžau, matau, kad aš nesergu. Nėra ciklo, nuvėjo pas daktarą, o daktaras sako, kaip jūs galite sirgti, jeigu jūs neščia.
Tai čia po to padaryto?
Taip, ir po to išaiškėjo, kad buvo dvynukai ir vieną, reiškia, padarė tą abortą, o manęs paprasčiausiai nepastebėjo, aš likau kaip paslėpta, užstojo. Tai po to mano ateityje krikšto mama, kada mama papasakojo tai savo sesiai, kad ir buvo taip, sesė sako, palik jį ramybėj, nes Dievas jam davė, kad jisai gyventų. Ir tokiu būdu, vat, praėjo 9 mėnesį ir aš gimiau visiškai sveikas, visiškai normalus, nes mama labai bijojo to, kad sako, gali būti be kojos, taip, be rankos, taip. Invalidas kažkoks, gimti kažkas, tai va tokia, vat,
čia
tai yra.
Čia
tai stebuklas. Čia jūs esate Dievas stebuklas, gyvas.
Nu, va, taip, tai buvo, tai yra iš tikrųjų. Nes mama papasakojo, kad man buvo 16 metų ir ji matė taip pat, kad aš vat bažnyčiu, kad man bažnyčiu viskas patinka, kad aš noriu būti bažnyčioje, kad ir tie šventi paveikslai, ikonos, tas vat gėdojimas atsirado, tas vat noras būti bažnyčioje, gyventi bažnyčioje. Nes mama pasakė, vat dėl to, sako, tu matyt nori būti bažnyčioje, todėl kad Dievas, sako, tave paliko gyventi.
Bet ar aš tai galiu įdėti į laidą?
Nu, vėlgi, Dievo promisil, Dievo apvaizdą pasakiau, darykit kaip jūs numatote, kaip reikia.
Taip, gal aš išgelbės, tikrai gal kam nors, nes taip jūs papasakot, aš pirmą kartą grįžiu ir tai yra iš tikrųjų pats tikriausias stebuklas.
Tai buvo.
Tai galbūt daugybė galėjusių būti kunigais žmonių tiesiog buvo padaryta. Mirtis čia apie abortą eina kalba apskritai, kad jisai, vat, ką jisai reiškia, vat, tarkim, būtų abortas pilnai padarytas ten, jau kaip dabar su dabartinė technologija, bet lieka gyvas. Vat ką abortas apskritai reiškia, ką jisai išima iš mūsų pasaulio, kokią dalį ištraukia iš to kūno bažnytinio, tarkim, tiesiai pasakykime, iš bažnytinio kūno, vat traukia tos gelonis, traukia, nes kunigystė tai vis tik yra, nu, ašis, kalbėkim paprastai, bet tai yra ašis, ir eina arčiau to kūno galvos jau. Jau ne tik tai kojytės ir rankytės. Bet yra va taip, tai iš tikro, tai žinia, tai turėtų būti tie, kas planuoja, arba tarkim taip jau įvyksta, kad pastoja moteris ir va nežinau, ką daryti. Tai reikia žiūrėti vis tik į galutinį tašką, ne tik tai į momentą. Nes tas momentas tikrai gali būti žiaurus, ten neaišku, kokia šeima. Bet galutiniam taške kas gali iš to būti.
Prisimenu, kai vaikščiau su ketvirtąja dukra, ne, su trečiaja. Paėmiau mokslinę knygą, nes domėjausi, kas manyje vyksta. Ir kiekvieną mėnesį, kai suėdavo, pavyzdžiui, vienas mėno neštumą, antras mėno, aš skaitydavau, kas vyksta su mano kūnu. Ir turbūt antrą mėnesį, kai pasėmiau tą knygą, grinai medicininę, žodžiu, vienas sakinys buvo, kurį aš prisimenu visą laiką, kad mokslininkai niekaip nesupranta, kaip iš vandens puslelės